สงครามครั้งนี้จะเป็นสงครามยาวนานอเมริกากำลังต้องการให้เกิดสงครามในตะวันออกกลางทั้งหมดนี้เป็นการอนุมานของผมซึ่งผมไม่อยากให้มันเป็นความจริงอาทิตย์ที่แล้วที่เราออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ที่13ตุลาคมหัวข้อหลักคือเรื่องสงครามอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมอย่างมากออกอากาศไป5วันเมื่อพิจารณาจากสถิติของจำนวนผู้เข้าชมจนถึงช่วงวันพุธที่18ตุลาคมที่ผ่านมามีท่านผู้ชมเข้ามาชมย้อนหลังทั้งออกอากาศสดและคลิปเต็มรวมกันแพลตฟอร์ม Facebook YouTube TikTok สดที่แอปมีมากกว่า2ล้านคนไม่นับรวมท่านผู้ชมคลิปย่อยที่ทางทีมงานได้นำรายการมาตัดเป็นคลิปสั้นๆแยกเป็นประเด็นออกไปต่างๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันท่านผู้ชมครับในวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ผ่านมาถึงวันนี้เกือบ2สัปดาห์ละสื่อมวลชนไทยมักจะเรื่องชอบเสนอรายการแบบเรียลไทม์คนก็ให้ความสนใจน้อยลงเรื่อยๆเพราะประเด็นที่ผมเห็นว่าสื่อมวลชนไทยยังเกาะติดอยู่ตลอดเวลาคือ1ประเด็นความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยแรงงานรวมทั้งครอบครัวที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บถูกจับเป็นตัวประกันการอพยพคนไทยในอิสราเอลกลับประเทศไทย 2. ประเด็นการรายงานข่าวสงครามแบบเรียลไทม์คืออิสราเอลบุกปาเลสไตน์หรือยังวางกำลังกันไว้ที่ไหนบ้างมีระเบิดขีปนาวุธยิงไปที่ไหนบ้างการส่งกำลังทหารยุทโธปกรณ์อเมริกาไปช่วยอิสราเอลบุกฮามาสมีอะไรบ้างประเด็นข่าวแวดล้อมเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตการตอบโต้กันทั้งสองฝ่ายและชาติต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับสำหรับผมแล้วสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผมและรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิต้องนำมาพูดถึงเพราะไม่มีใครพูดถึงแทบจะเลยแม้แต่นิดเดียวคือการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เกิดขึ้นจากสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ทั้งนี้เพราะแน่นอนอยู่แล้วว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้ถูกจำกัดวงหรือส่งผลกระทบอยู่เฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องแง่มิติด้านทางเศรษฐกิจเรื่องราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาสินค้าเกษตรทองคำหุ้นมิติทางด้านการเมืองในประเทศและระหว่างประเทศทั้งในประเทศและภูมิภาคต่างๆยกตัวอย่างง่ายๆท่านผู้ชมครับตัวอย่างหนึ่งคือสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ปะทุนั้นแทบจะทำให้สงครามยูเครนนั้นเรียกได้ว่าถึงจุดจบไปโดยปริยายเพราะอเมริกาผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังของทั้งสองสงครามนี้ยูเครนอิสราเอลไม่พร้อมที่จะสนับสนุนในการทำสงครามทั้งสองภูมิภาคพร้อมๆกันถึงแม้ว่านายโจไบเดนรัฐประธานาธิบดีสหรัฐในแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศหรือพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมหรือแม้กระทั่งนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐยังออกมายืนกรานว่าอเมริกาพร้อมจะสนับสนุนทั้งสองประเทศในการสู้สงครามพร้อมๆกันก็ตามแต่ท่านผู้ชมครับในความเป็นจริงทุกคนต่างรู้ว่าอเมริกาไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านความแข็งแกร่งของกองทัพด้านการเมืองในประเทศด้านงบประมาณเงินสนับสนุนไม่นับกับเสียงคัดค้านของประชาชนชาวสหรัฐที่นับวันเสียงการต่อต้านสงครามในยูเครนจะดังขึ้นทุกทีทุกทีเรื่องดังกล่าวก็หลุดออกมาจากปากของนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวแม้ที่สัปดาห์ผ่านมาว่าถึงแม้ว่าอเมริกาจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับมือกันทั้งสองเรื่องแต่การสนับสนุนด้านการเงินต่อยูเครนอาจจะถึงจุดที่จะต้องไปต่อไม่ได้ละนายจอห์นเคอร์บี้พูดชัดเจนว่าสำหรับการสนับสนุนทางการเงินแก่ยูเครนนั้นเรามาใกล้สุดทางละผมหมายความว่าวันนี้เราประกาศเงินช่วยเหลือ200ล้านดอลลาร์และเราจะช่วยนานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คงไม่ใช่ว่าจะไม่มีที่สิ้นสุดคำพูดดังกล่าวชี้เห็นชัดว่าอเมริกาเตรียมตัวจะถอนความช่วยเหลือออกจากยูเครนพูดภาษาชาวบ้านคือเตรียมเทยูเครนทิ้งหลังสงครามรัสเซียยูเครนปะทุขึ้นมาได้ประมาณ600วันหรือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์วันที่24 2564ล่าสุดอิสราเอลถอนทหาร 2,000 นายจากยูเครนกลับไปช่วยรบที่บ้านตัวเองนอกจากอเมริกาจะแบะท่าแล้วว่าอาจจะยุติการส่งเงินสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียในเวลาอันใกล้นี้มีข่าวเชิงลึกที่สื่อตะวันตกไม่ค่อยรายงานกันนั่นคือข้อมูลที่ระบุว่าวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ยูเครนส่งผลให้อิสราเอลที่ส่งที่ปรึกษาและครูฝึกทหารไปช่วยรบในยูเครนนั้นเรียกกำลังพลของตัวเองกลับมาจากยูเครนโดยด่วนคิดเป็นจำนวนมากถึง 2,000 นายครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วท่านผู้ชมครับสถานการณ์สงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ กับกลุ่มฮามาสนั้นไม่ใช่สงครามจะเริ่มเร็วจบเร็วเหมือนกับเหตุการณ์สงคราม6วันในปี2510ซึ่งอิสราเอลประทบชัยชนะอย่างรวดเร็วแต่สงครามครั้งนี้จะเป็นสงครามยาวนานและจะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกพลิกโฉมภูมิศาสตร์โลกภูมิรัฐศาสตร์โลกไปอีกรูปแบบนึงท่านผู้ชมรู้ว่าผมกำลังวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยทุกๆเรื่องผมใส่ทุกมิติเข้ามาในความคิดผมขออนุญาตอนุมานอย่างนี้ครับข้อที่หนึ่งผมคิดว่าอเมริกาต้องการให้เกิดสงครามในตะวันออกกลางโดยใช้อิสราเอลเป็นหัวหอกในการป่วนตะวันออกกลางให้หมดการโจมตีของกลุ่มฮามาสเป็นสิ่งที่อเมริกาคิดมาก่อนแต่ท่านผู้ชมครับมันเป็นไปได้ไหมว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐนั้นรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนอิสราเอลนั้นไม่น่าคาดคิดได้หรืออาจจะรู้แต่ตกลงใจและเต็มใจให้ตัวเองยอมเสียหายแล้วใช้เหตุข้ออ้างในการตอบโต้อย่างรุนแรงและพยายามขยายความขัดแย้งออกไปทั้งหมดทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเป้าหมายต้องการจะล้มล้างอิหร่านซึ่งเป็นก้างขวางคอข้อน่าสังเกตที่สุดคือหน่วยสืบราชการลับโมซาดซึ่งถูกยอมรับกันทั่วโลกว่าเก่งที่สุดไม่น่าที่จะไม่รู้เรื่องการบุกโจมตีฮามาสซึ่งคำถามนี้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกสงสัยว่าโมซาดพลาดได้ยังไงถ้าเป็นไปตามความคิดผมคือโมซาดคือส่วนหนึ่งของการปล่อยให้กลุ่มฮามาสปฏิบัติการข้ามแดนมาข้อที่3ท่านผู้ชมครับการส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำคือ USS Eisenhower กับ USS Gerald Ford ซึ่งทั้ง2ลำมีเครื่องบินขับไล่เกือบ80ลำเข้ามาในระยะทางที่สามารถจะใช้เวลาบินไม่เกิน20นาทีก็บินถึงตะวันออกกลางได้บางนักวิเคราะห์อาจจะบอกว่าเอามาเพื่อคุมให้อิหร่านขยับหรือป้องกันรัสเซียซึ่งมีฐานทัพอยู่ที่อิรักมีฐานทัพอากาศอยู่ที่อิรักเข้ามาช่วย4การทิ้งระเบิดที่โรงพยาบาลในฉนวนกาซาทำให้เด็กคนไข้หมอพยาบาลเสียชีวิตถึง500คนนี้นั้นวันนี้พิสูจน์ได้จากหลักฐานว่าระเบิดที่ทิ้งไปนั้นเป็นระเบิดชนิด MK84 เป็นระเบิดที่อิสราเอลได้จากสหรัฐเป็นที่น่าประหลาดใจว่าประธานาธิบดีโจไบเดนทุ่มเทตัวเองมากในการไปตัวนอกกลางใช้เวลามากที่สุดกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคือนายเบนจามินเนทันยาฮูคนอาจจะมองว่าไปให้กำลังใจกันและยืนยันว่าอิสราเอลจะยืนข้างอเมริกาจะยืนข้างอิสราเอลมันเป็นไปได้หรือเปล่าทั้งสองผู้นำมีข้อตกลงลับๆเพื่อให้ขยายความขัดแย้งออกไปเชื่อได้ว่าอเมริกามีความมั่นใจและเชื่อในกองกำลังของอิสราเอลความแข็งแกร่งของทัพอิสราเอลแต่การที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินประกบอยู่ใกล้ๆจุดสงครามนั้นมันแปลได้ไวไงท่านผู้ชมนอกจากจะไม่ให้มหาอำนาจของรัสเซียนั้นเข้ามายุ่มย่ามแต่ก็เป็นการป้องกันภัยไว้ก่อนในกรณีที่อิสราเอลเพลี่ยงพล้ำจากการต่อสู้ซึ่งหลักๆถ้าจะเพลี่ยงพล้ำก็เพลี่ยงพล้ำเพราะอิหร่านถ้าอิหร่านเข้าร่วมวงด้วยอเมริกาจะได้ถือโอกาสจัดการกับอิหร่านซึ่งเป็นก้างขวางคอบทบาทของอเมริกาในตะวันออกกลางมาตลอดเป็นเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาข้อ5ท่านผู้ชมครับถ้าเรามาดูหลายๆมิติในภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงปลายปีนี้เกือบ1ปีที่ผ่านมาได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลซึ่งกระทบกับอำนาจและอิทธิพลของอเมริกาทำให้โลกทั้งโลกเริ่มเห็นได้ชัดว่าอเมริกากำลังเสื่อมและถดถอยข้อที่6ท่านผู้ชมครับอเมริกาชอบก่อสงครามเพื่อให้ทุกอย่างมันวุ่นวายเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการบุกอิรักการไปยึดอัฟกานิสถานการสร้างความขัดแย้งทะเลจีนใต้การหนุนหลังไต้หวันเพื่อให้เป็นอุปสรรคในการรวมเป็นของจีนการใช้นาโต้เป็นหัวหอกในการรุกรานรัสเซียข้อ7ประจวบกับพื้นฐานความเข้มแข็งเงินดอลลาร์ที่มีรากฐานมาจากระบบเปโตรดอลลาร์คือการบังคับให้ซาอุดิอาระเบียและประเทศในตะวันออกกลางต้องขายน้ำมันโดยใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินในการซื้อขายซึ่งอิทธิพลของเปโตรดอลลาร์วันนี้แทบจะไม่เหลือแล้วโดยที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นหัวหอกในการทำลายอิทธิพลของเปโตรดอลลาร์ข้อ8อันนี้ก็สำคัญมากท่านผู้ชมโจไบเดนกำลังจะก้าวสู่การเลือกตั้งในปีหน้าการสร้างเรื่องเกิดสงครามนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจะเพิ่มคะแนนเสียงโจไบเดนได้หลังจากที่ผลโพลโจไบเดนนั้นตกอยู่ที่ 26%ในแง่คะแนนนิยมของคนอเมริกาซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตกต่ำที่สุดของประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีของอเมริกาตั้งแต่เคยมีประธานาธิบดีมาข้อ9การก่อชุลสงครามแล้วอ้างว่าเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายตลอดจนเข้าไปร่วมทำสงครามกับอิสราเอลเพื่อจัดการอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่รัฐบาลอเมริกาทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอิสราเอลตลอดจนสื่อมวลชนกระแสหลักของทางตะวันตกออกข่าวปั่นหัวคนอเมริกา ให้จงเกลียดจงชังอิหร่านไม่ได้ต่างกับการลงข่าวเท็จเลยและปั่นหัวคนอเมริกาและคนทั่วโลกให้จงเกลียดจงชังเกาหลีเหนือเช่นกันท่านผู้ชมครับในสมรภูมิมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในรอบ18เดือนที่ผ่านมาท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมว่าอเมริกาพ่ายแพ้ทุกสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนกับรัสเซียที่ภาพออกมาว่าเป็นนาโต้กับรัสเซียนั้นในข้อเท็จจริงก็คืออเมริกานั่นเองที่ใช้นาโต้และตัวเองผลักดันอยู่ข้างหลังให้หาทางทำลายรัสเซียส่วนภูมิรัฐศาสตร์ทางด้านสงครามทางด้านอเมริกาใต้วันนี้อเมริกาพ่ายแพ้อย่างยับเยินทวีปแอฟริกาเกือบจะทั้งทวีปตกเป็นของรัสเซียและจีนทวีปเอเชียอเมริกามีแค่อินเดียเท่านั้นที่อาจจะพึ่งพาได้แต่อินเดียก็เป็นประเทศที่เอาแต่ประโยชน์เข้าหาตัวเองในเอเชียอเมริกาจะเหลือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นซึ่งก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีพลานุภาพทางการทหารของเกาหลีเหนือสะกดเอาไว้เมื่อเราดูภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเหลือแค่ตะวันออกกลางที่แนวรบแนวโน้มการรบจะถูกขยายตัวออกไปนั่นคือคำตอบว่าทำไมถึงต้องมีเรือบรรทุกเครื่องบินถึง2ลำเข้ามาจอดเพราะถ้าเกิดการรบขึ้นมาอเมริกาเชื่อมั่นว่าโดยศักยภาพของอเมริกาและอิสราเอลจะไม่เพียงพ้ำจะได้ถือโอกาสสั่งสอนซาอุดิอาระเบียไปด้วยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมว่าอเมริกากำลังเป็นโต้โผในการในขณะก่อนที่เกิดสงครามฮามาสกับอิสราเอลเป็นโต้โผในการจัดการประชุมเจรจาระหว่างซาอุดิอาระเบียอิสราเอลเข้ามาพูดคุยกันและตกลงในเรื่องสันติภาพแต่อเมริกาก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าถ้าฉันทำอย่างนี้ให้เธอต้องกลับมาอยู่ในอ้อมอกของฉันนะและต้องกลับมาใช้เปโตรดอลลาร์เหมือนเดิมทั้งหมดนี้อาจจะพอให้คำตอบได้และอนุมานได้มากพอสมควรว่าอเมริกากำลังต้องการให้เกิดสงครามในตะวันออกกลางเพื่อฟื้นฟูสภาพของตัวเองในด้านภูมิรัฐศาสตร์และเพื่อทำให้โจไบเดนได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในการเลือกตั้งปลายปี2567รวมทั้งถือโอกาสทำลายประเทศอิหร่านลงไปเลยซึ่งเป็นก้างขวางของเขาไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าทั้งหมดนี้เป็นการอนุมานของผมซึ่งผมไม่อยากให้มันเป็นความจริงเพราะว่าจะมีคนล้มหายตายจากกันไปเยอะประเทศบ้านเรือนจะพังทลายพินาศจิบหายกันไปแต่ผมเกรงว่าคำอนุมานของผมนั้นน่าจะใกล้เคียงความจริงที่สุดครับท่านผู้ชม